Du lytter til P1.
Vi ser det på tv, vi læser om det på nettet og i avisen, hvis man har lyst til det. At læse sådan en. Det er krig, ødelæggelse og katastrofe.
Men det er altså ikke nok det, der står i aviserne. Det mener de på Det Kongelige Teater, hvor der i morgen er premiere på forestillingen I tilfælde af.
Og det er tilsyneladende lidt stærke sager. Jeg var lige inde på Det Kongelige Teaters hjemmeside, og de skriver om forestillingen. Bemærk! Udråbstegn. Forestillingen indeholder scener med ekstrem og meget eksplicit vold, som kan virke stærkt på nogle publikummer. Og hvad skal vi så med teater? Katastrofer, katastrofeteater, det spørger vi skuespilchefer om, Morten Kirkskov, lidt senere, når han kommer i studiet.
Men jeg har også et spørgsmål til dig, Tony. Hvor tit kommer du på dit lokale bibliotek?
Ofte er nogen, og ikke så tit som andre, vil jeg sige, men jeg gør det mest som sendebud for min kæreste, hvis jeg skal være ærlig. Det er sjældent, jeg selv har... Jeg kan ikke huske, at jeg selv har bestilt noget, men hun har, og så kan jeg hente noget fra hende. Bøger.
Så du bruger ikke nogen af sådan deres oplevelsestilbud dernede?
Det gør jeg faktisk aldrig, nej. Jeg er ikke til foredrag eller læsegruppe eller... Nej. Gør du det? Ja.
En gang imellem, jeg er faktisk tit til foredrag, altså alle mulige steder, men jeg holder også meget øje med hvad sker på bibliotekerne. Men hvad er bibliotekernes rolle? Skal de være neutrale eller afspejle diversiteten i vores samfund? Det skal vi faktisk tale om her senere i den her time også.
Og med det, velkommen til Kulturen på P1. Dine to værter i dag, det er Chris Pedersen, og jeg hedder Tony Scott. Og forestiller man sig 1940'ernes Tyskland, så får man nok et billede af Adolf Hitler, flimrende fra nethinden. Men i Hitlers skygge, der stod andre mænd, og en af dem, der styrede propagandamaskinen i den tid, det var Josef Goebbels. Han havde rollen som nazistyrets propagandaminister fra 33 og så frem til sit selvmord i 1945.
I en ny tysk film, der er Føreren og Forføreren, der portrætteres Josef Goebbels i liv og virke i det nazistiske styre. Filmen den blander elementer af filmmateriale fra 2. verdenskrig sammen med fiktive scener, og den er blevet modtaget blandet i hjemlandet. Og nogle kritikere de har kommenteret, at filmen humaniserer et monster. Den er instrueret af Joachim Lang og har premiere i morgen her i Danmark.
Der Sportpalast muss so nüchtern aussehen wie ein protestantischer Kirchenraum. Ich werde das Publikum in den Wahnsinn treiben.
Wollt ihr den totalen Krieg?
Ja, der er nogle citater, vi kender der fra historiebøgerne. Vi skal lige dykke ned i den her film, og ikke mindst i personen, mennesket Goebbels. Og så skal vi tale om, hvordan at denne her film endnu en gang bringer 2. verdenskrig ind i vores mediebillede. Og det gør vi sammen med en, der ved væsentligt mere om det end os. Det er dig, Jarl Kaar. Du er velkommen til Kulturen her.
Tak skal du have.
Og jeg skal lige skrue op for dig, fordi så lyder du meget, meget bedre.
Det vil være godt.
Og udover at være politisk kommentator, det kender vi dig jo som, så er du også vært på Berlinskes podcast, Hitlers Æsler, som jo vender alle mulige detaljer i forbindelse med krigen. Jeg ved, der er et kampvognsafsnit på trapperne.
Ja, blot så længe det er beskrevet i en bog. Det er ret vigtigt. Det er derfor, det hedder Hitlers Æsler, og ikke så meget andet.
Jarl Kaar, den her film om Goebbels, altså, hvad er det for en film?
Jamen, det er jo en spillefilm, som sætter måske mere fokus på Goebbels den her gang. Og jeg synes jo faktisk, det er sådan en forholdsvis vellykket film. Den er sådan meget klippet hurtigt. Der er ikke så mange scener til ligesom at udfolde de forskellige personer, hvor man sådan ser deres personlighed udfoldet. Men man ser det i Goebbels tilfælde, hans kone Magda Goebbels, og så Hitler. Og så alle de andre, de er sådan lidt nogle skygger. Men man sidder jo hele tiden og ser den her film, den er tysk. Og hele stemningen kender vi fra der Untergang, som jeg er sikker på, der er en hel del lytter, der har set. Og man har hele tiden det der billede, der blev vist af Hitler. Fordi han var ligesom hovedrolleindehaveren dengang. Her er det ligesom Goebbels. Og der synes jeg jo, at det er så... instruktøren jo gerne vil have, det er ligesom, kan vi komme bag om propagandamaskinen? Hvordan så der ud hos Goebbels, når han sad og trak i snorene og så videre? Og det får man sådan set også et billede af, altså en fuldblods opportunist, kæmpe kyniker, hvor altså løgn og sandhed, altså han var fuldstændig ligeglad med sandhed og griner af det, altså han gør det til en dyd ud af at manipulere med folk, men han er også en pressemand, fordi han får også opgaver hele tiden af Hitler. Altså, hvorfor er folk ikke begejstret for krigen? Jamen, fordi Goebbels kendte godt sit publikum, han vidste godt, at tyskerne var ikke glade for krigen, han blev faktisk ret overrasket, chokeret undervejs. Hvad skal vi i krig? Det går jo egentlig udmærket, vi har fået Østrig, og vi har fået Sudeterlandet, og der er da ingen grund til at kaste os ud i det. Krigen er jo ikke så langt væk. Første verdenskrig var jo en kæmpe katastrofe. Det var ikke derfor, man havde valgt Hitler. Nogen havde valgt Hitler, fordi han kunne han skulle give Tyskland genoprejsning. Men meningen var jo ikke, at man skulle i krig. Tværtimod, han lovede jo fred. Det var det, han havde prædiket. Han kom til magten på en fredsdagsorden. Det lyder fuldstændig vanvittigt i vores øjne, men det gjorde han rent faktisk. Og derfor så blev Goebbels ret chokeret over, at nu skal han faktisk til at skabe en stemning af, at kære venner, vi skal i krig, og hvorfor skal vi i krig? Det er selvfølgelig jøderne. Det er jødernes skyld. Det er dem der er, vi skal i krig med, og så får han jo opgaven omkring Reichskristallnachten, krystalnatten. Nu hedder det noget andet, fordi det lyder for pænt med krystal i vore dage, så det har man ændret til noget andet. Men altså 9. november 1938, det er jo ligesom der, hvor man åbenlyst for hele verden kan se, at nu er man ikke blot begyndt at tage borgerrettighederne fra jøderne, nu begynder man også at slå dem, og i nogle tilfælde myrde dem, og det er noget, han iscenesætter. Og så sidenhen, så kommer jo hele det her opgør med jøderne, at de skal sådan sendes væk, og der laver han jo de her propagandafilm. Nogle af dem kan jeg sikkert have set dem i historie, med, hvor man skifter mellem rotter, Og mennesker, der ser meget jødiske ud, forstå på den måde, at man har taget nogen fra Østeuropa, og nogle eksempler, hvor man siger, hvor de måske heller ikke er særlig smukke eksemplarer af jøderne, og hvor de går i noget meget østeuropæisk, mærkeligt tøj, og så skifter man med det, så der kan vi se, at det er dem, der er årsagen til alle vores problemer. Dem skal vi ligesom have gjort noget ved. Ja. Og det, så man får befolkningsopbakning til det, også opmuntrer SS-soldater til, at de skal myrdes og så videre. Det er han jo også med til. Men han er faktisk en person, der hele tiden får opgaver og også er under pres. Han lever i sådan en ormegård, hvor der er alle mulige politiske spillere, der er Göring, der er Heinrich Himmler, der er alle, Martin Bormann, Hitlers sekretær, og alle de her modbydelige mennesker, de kæmper jo om Hitlers gunst, og der er Goebbels jo blot én spiller, ja, blandt flere, hvor han jo ligesom skal hele tiden holde sig til Hitler for at få indflydelse, og han er også en, der griber efter magten, og til sidst så får han jo faktisk også en anden opgave, end at rende rundt og være dukkefører i det her manipuleringscirkus, som han kan og har haft en fantastisk evne til. Altså i dag er jo han en, man bør studere, hvis man vil manipulere. Det er helt sikker på, at han stadigvæk bliver gjort i visse regimer. Men bare for at sige, at han får til sidst den her opgave i at mobilisere befolkningen, det der hedder folkestormen. Altså man har ikke flere soldater, så skal man have de unge mennesker, man skal have de gamle ud og kæmpe i Berlins gader og så videre med en panserfaust og meget lidt uddannelse. Det er også ham, der sætter det i scene med biograffilm og alt muligt. Bare for at nævne et eksempel. Alt det der ser vi på 2 timer.
Hvordan bliver han så produceret som menneske?
Som en person ude fuldstændig blottet for nogle former for moral. Altså en opportunist, kyniker, en livsnyder, en som ham og konen har jo et billede af sig selv i de medier, som han jo selv kontrollerer. Som den her kernefamilie med de her 6 børn, der altid hedder noget med H, ligesom Hitler, som hedder onkel Hitler, i øvrigt, han kommer hele tiden i hjemmet, og de lever lidt som hund og kat, og han har sine filmelskerinder, blandt andet en tjekkisk kvinde, skuespillerinde, der er jo sådan en helt hof af folk, der er opportunister, som har en karriere under hans auspicier, og får opgaver, og så har vi så, hun er også elsker, og det der glansbillede, det krakelerer, og Hitler, han han, det er det, hvor filmen måske bliver lidt mærkelig, fordi Hitler, han har i visse scener, så virker han faktisk som den voksne i lokalet. Ja. Altså, som den fornuftige stemme.
Men det er jo også, det lyder jo som en skildring af en stjernepsykopat, der ligesom er arkitekten bag hele det her, ja. det her PR-billede.
Absolut, men en charmerende stjernepsykopat.
Men hvordan, altså i forhold til alle de bøger, som du vender sider i, når du laver æseløer, altså korresponderer det billede, som vi får på en 2 timers film, med det historiske billede af Goebbels?
Altså, jeg har læst Carl Christian Lammers bog Hitler Spindoktor, der kom for en 10-12 år siden, som fortæller hele karrieren om ham, og det synes jeg egentlig, det passer meget godt ind i det billede der. Og vi er jo altid interesseret i tyske film, fordi tyskerne er jo blevet nødt til, i modsætning til Hollywood, der meget gerne hugger en hel, skærer en tog, for at få det til at være spændende og passe ind i en eller anden skabelon, så bliver tyskerne nødt til hele tiden at være på duberne med, at de ikke laver noget, som man bagefter kan sige, det er det politisk ukorrekt. Selvfølgelig har de lavet, hvad skal man sige, dialog, som de simpelthen bliver nødt til at opfinde, fordi man har Goebbels dagbøger selvfølgelig, som man har ladet sig inspirere af, og andres dagbøger osv., som han har et godt grundlag, og så skriver man med kilderne, når man skal lave sådan et manuskript. Så der er ikke noget, der sådan groft er historisk ukorrekt. Men altså, det er et billede, som man kender. Der er ikke sådan noget nyt noget, bortset fra måske, at det vil overraske nogen, at Goebbels oprindeligt ikke var særlig vild med at komme i krig. Altså, det var han ikke. Men han var en til sidst, så virker han som sådan en, der...
Hvad var han så træder af?
Opportunisme. Ja. Glæden ved at have magt. Glæden ved at have sit eget hof af ubegrænsede ressourcer. Være tæt på magten, tæt på Hitler. Men Hitler er jo også, altså det synes jeg måske også hører med, hvor folk går ind og ser filmen. Det er en anderledes Hitler, vi får at se her, end Bruno Gans uovertrufne beskrivelse i Der Untergang, som var sådan en person, der var fuldstændig ved at gå til, og på grund af, at han var syg og fyldt med stoffer, og får de her raserianfald og så videre. Her, der er sådan en, der taler hverdagsagtigt sprog, stille og roligt, virker egentlig rationelt, undtagen når det sådan senere hen, så hører vi sådan nogle citater, hvor man jo, han jo ligesom er fuldstændig, hvor man viser, at han er fuldstændig inde i hele her med jødeudryddelsen, og så på et tidspunkt, så siger han så et eller andet med, at han er jo egentlig en slags kunstner, eller det, han er stor humanist. Jeg er en stor humanist, siger han så. Og efter han ligesom har kunne konstatere, at han har, det folkemord er i gang, og han har studeret billederne, hvor man skyder folk. Men man skal også, når man går ind og ser den her film, så er der altså også scener, hvor man ser rigtige optagelser af folkemordet på jøderne. Ja, så det skal man lige være opmærksom på, det ser man faktisk.
Men lad os lige vende tilbage til den der blanding af dokumentar og film lidt senere. I forhold til det der, altså, jeg nævnte lige indholdt indledningsvis, at den har fået blandet modtagelse. I Tyskland, også i Danmark, jeg kan se her, Ekofilm, de giver den 3 stjerner, og så siger de, at den ikke kommer med noget afgørende nyt. Men i Tyskland har han fået kritik for at humanisere Goebbels. Hvordan ser du det?
Jeg synes ikke, jeg får ikke øje på, at han bliver sådan humaniseret. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg ser stadigvæk kynikeren, men der er måske det der med, at han måske ikke var så aktiv i den der krig. Han var ikke sådan voldsomt glad for krigen. Altså, han er en, der virkelig trækker den anden ende. Er det nu klogt? Men når beslutningen så er truffet, så kører han sådan set med. Ellers synes jeg ikke, man ser sådan særlig store... Der er ikke nogen scener, hvor at man kan sige, at her kan vi komme ham lidt i møde, kan vi forsvare ham. Og også magt af Goebbels. De har en diskussion, ham og konen, altså Goebbels og hans kone, hvor de diskuterer det omkring, de har jo faktisk kendt nogle jøder, som jo egentlig har behandlet meget godt. Og så siger Magda Goebbels også, jamen der er en skolekammerat ringede til mig, og ville have mig til at hjælpe. Det var, altså, hun var en kvinde. Ja. Men så siger hun brugte jo ikke sit fornavn Sarah. Det var et påtvunget fornavn, som jøder skulle bruge, altså jødiske kvinder. Så derfor så meldte jeg hende, og så stopper scenen der. Underforstået, at der var ingen medlidenhed overhovedet. De var hensynsløse, skånselsløse. Så jeg kan helt genkende det der billede. Det, hvor jeg synes måske, at man lå lidt for meget, det er det der med, hvad er det egentlig, han... Altså, hans iscenesættelse af Hitler og så videre, der, hvis den starter i 38, det sker jo længe før. Altså, altså, hvad skete der i 20'erne? Hvad skete der i 30'erne? Altså Hitler selv får en lidt underordnet rolle. Altså, Hitler som taler. Her er det Goebbels, der taler i Palast i februar 43, hvor Nazi-Tyskland har lidt det her forfærdelige nederlag i Stalingrad. I scenen virker det som om, det tager de sådan set egentlig meget stille og roligt. Det var jo et chok, og alle var i chok, og det synes jeg virker lidt utroværdigt. Så vender vi det bare til vores egen fordel, og så holder jeg en stor tale, bruger det som en scene osv.
Lykkedes det, Jarl, her til sidst filmen at bidrage med noget nyt til karakteren Goebbels?
Det synes jeg egentlig ikke, men jeg synes...
Men derfor kan jo godt være god.
Jeg synes, det er en udmærket film. Mm. Altså, og jeg så Berlse har givet 5, og Bo Tao Michaelis, som jeg så filmen med, har givet 3. Så jeg ligger nok på en 4 her, vil jeg sige.
Ja, fantastisk. Så fik vi også det med Jarl Kordua. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at besøge os. Du gjorde det meget nemt for os, kan man sige, ved bare... Og tale amok, jo.
Jamen, det er bare i orden. I ringer bare en anden gang.
Og det er bare skønt.
Og tak for turen, biograf.
og hvis man vil have mere Jarl og selvfølgelig anden verdenskrigshistorie, så er det i Berlingeren podcasten Hitlers Æseløer, at man kan få det. Og vil man i en tur i biografen, jamen, så kan man jo også gøre det og se Føreren og Forføreren.
Er det neutrale folkebibliotek en illusion eller stadig en mulighed, vi skal værne om som borgere i et demokrati? Det er nogle af de spørgsmål, vi står over for, når vi nu kigger nærmere på den her debat, der er kørt omkring neutrale biblioteker. I starten af september, der skrev filosof, foredragsholder og biblioteksnørd Amar Juma et debatindlæg i Kulturmonitor, som endnu en gang har sat ild til den her debat om de neutrale biblioteker. Og det er altså et tilbagevendende emne, der fra tid til anden får en runde i den offentlige debat. Blandt andet, da Frederiksberg Bibliotek inviteret til dragshow for børn, eller da biblioteksansatte blev tilbudt at deltage i såkaldte mangfoldighedskurser.
Vi får to forskellige perspektiver på, hvad der er et neutralt folkebibliotek. Er det overhovedet muligt? Først med førnævnte Amat Juma, som har skrevet debatindlægget. Det er en illusion at tro, at folkebiblioteket er en neutral institution. Og så har vi også fået Natalie her i studiet hos os. Otinski er efternavnet debat- og samfundsredaktør på Sjællandske Medier, der sidste år skrev et debatindlæg i Berlingeren med rubrikken Vi skal værne om bibliotekets neutralitet. Vi har lige skiftet Jarl ud med dig, Natalie. Velkommen til.
Tak, tak.
Og vi kan også sige velkommen til Amat her, som er med på en linje. Super. Amat, velkommen til.
Det er godt. God fornøjelse.
Jo, tak.
Og der fik han lige en god fornøjelse med ude fra vores teknik. Amat, også velkommen her i studiet hos os. Amat?
Ja?
Du er der. Ja, Amat, du skriver i dit debatindlæg på Kulturmonitor, at det neutrale bibliotek er en illusion. Hvordan oplever du, at bibliotekerne ikke er neutrale?
Jamen, hvis vi sådan kigger lidt sådan teoretisk på det, ud fra den socialvidenskab, der er på området, så ved vi jo blandt andet, at der er et meget intimt forhold mellem de magtstrukturer, der er, og de offentlige institutioner, vi har. Og der er det meget velkendt, at dem, der er i magten, de bruger de offentlige institutioner til at viderebringe deres normer og deres ideologier og deres interesser. Når vi ser bort fra det og kigger ind i hverdagen og det lavpraktiske, så kan man jo sige for eksempel, at det nyeste og meget aktuelle eksempel, det er i forhold til, hvordan vi har ageret som biblioteker i forhold til krigen i Ukraine, hvor man så, at biblioteket blev statens forlængede arm i forhold til at få støtte til Ukraine, hvor vi så, at biblioteker blev iklædt i blå og gule farver, vi så, at der var støtte med der, vi så, at der faktisk var diskussioner om, at man skulle tage Fyodor Dostojevskijs bøger ned fra hylderne, fordi han var russer. Så der så vi et kæmpe arrangement. Vi så, at eksempelvis, at der var knap gået en uge før de ukrainske flygtninge var i landet, før man kunne få ukrainske bøger på boghylderne.
Men sidder der nogen på et statsligt niveau og dikterer, at det skal foregå ude på landets biblioteker? Er det, du siger?
Der er jo en masse uskrevne regler. Det er jo ikke sådan noget, der foregår med pres og magt som sådan. Men det er det, der står i de uskrevne regler for, hvad for politik man fører. Så der er det jo, men man kan jo også sige, at, at det er jo politikere, der bestemmer, hvad for nogle retningslinjer bibliotekerne skal have, hvilke materialer, der skal være på hylderne.
Sætter de ikke nogle rammer, og så er det bibliotekerne, der bestemmer nogle retningslinjer?
Det er selvfølgelig, altså de sætter rammerne, de laver ikke detaljestyring af bibliotekerne, men bibliotekerne skal efterleve de her rammer, som politikerne har sat. Og nu er vi jo sådan en situation som folkebibliotek, at vi er jo dybt afhængige af vores politikere og deres meninger og deres valg. Så vi er koblet op på en magtstruktur, der gør det meget svært for os at være selvstændige i den måde, vi agerer på som bibliotek.
Men Ahmad, altså lige for at køre den lidt videre, altså, hvorfor har det været et problem, at bibliotekerne har fokuseret på ukrainske forfattere, sat de blå og gule farver op i bibliotekerne?
Udfordringen opstår, når vi ser, at der er stor kontrast i forhold til, hvordan vi agerer til forskellige konflikter. Så eksempelvis, nu har vi jo haft den her krig i Mellemøsten, i Gaza og med Israel, hvor vi har haft tusindvis af mennesker på gaderne ugentligt og endda dagligt i nogle perioder. Og der har vi set simpelthen en slående tavshed fra bibliotekerne. Der har ikke været arrangementer, der har ikke været italesat den bekymring, som vi ser i en stor del af landet, eller en betydelig del af befolkningen. Så når man oplever, at der er så stor kontrast i den måde, vi griber de her kriser an og krige an, så synes jeg, at vi har et problem i forhold til vores neutralitet. Og jeg tænker, at det vi gør os selv en stor utjeneste i forhold til vores demokrati og vores demokratiforståelse, når vi ikke erkender, at vi er partiske, også i bibliotekerne, og bruger det som et bræt eller springbræt til at finde ud af, jamen, hvordan kan vi være mere demokratiske, hvordan kan vi være mere neutrale. Det bliver rigtig svært, når vi ikke erkender, at vi faktisk tager parti.
Og Natalie, nu står du herinde i studiet, Natalie Ostrinski. Nu nævner Ahmad her det med, at bibliotekerne på en eller anden måde har taget stilling i forhold til Ukraine. Burde de også gøre det i forhold til konflikten Gaza-Palæstina?
Nej, det synes jeg absolut ikke. Og hvis de endelig skulle have gjort noget, så skulle de måske også have undladt at flage med det ukrainske flag, eller hvad de nu har gjort. Det har jeg ikke selv set på mit lokale folkebibliotek, men jeg synes, at folkebiblioteker generelt skal prøve at afholde sig fra at tage parti eller blande sig i politiske verserende konflikter. Fordi der er masser af følelser involveret, men hvad der er sådan er vigtigst at huske på, det er jo, altså, hvorfor er det, vi har et bibliotek? Det har vi, fordi det er et frirum, et tænkende frirum, hvor man møder litteraturen. Og litteraturen er fri. Og det skal vi lære børn, og det skal vi lære unge, som vi gerne vil invitere ind i litteraturen. Så jeg vil sige, når jeg er fortaler for neutrale folkebiblioteker, så er det jo med henblik på, at der skal være et frirum i det her samfund, hvor man kan træde ind, have lyst til at udforske litteraturen, uden at man føler, at man skal deltage i en politisk debat.
Men biblioteket er jo også altid en kuratering. Altså, når man går ind på et bibliotek, så får man jo også ligesom serveret godt. Der er de tematikker, der fylder i Danmark lige nu. I øjeblikket inde på hovedbiblioteket, der kan man se, der står en masse ting, der handler om kvinder i overgangsalderen, masse ting, der handler om skilsmisser, der er mange ting, der handler om klima og om bæredygtighed. Så et bibliotek er jo også en stor samling af fælles erindring, fælles viden, som så bliver kurateret ind i de temaer, der fylder. Bør det biblioteket ikke blande sig i sin samtid?
Jo, det kan de sagtens, men hvis de vælger at træffe det valg og lave en hylde med klimalitteratur, eller hvad det nu kunne være, så håber jeg, at man ude på bibliotekerne tænker over, at det jo ligesom alt andet skal være en nuanceret debat, ligesom vi har det her i studiet og alle mulige andre steder.
Hvordan kan man gøre det?
Men det er jo meget ned i konkreterne, og det skal det enkelte bibliotek jo ligesom også være i stand til at beslutte i forhold til de mennesker, der kommer på det pågældende sted. Men det er jo for eksempel, at hvis vi taler klimalitteratur, hvis du stiller noget faglitteratur frem, jamen hvis der er litteratur, som er skrevet af nogen, som mener, at klimaspørgsmålet er fup, jamen skal man så sætte en bog frem, som også repræsenterer det synspunkt. Altså, det er jo også demokrati, men i udgangspunktet, så synes jeg, at biblioteker skal værne om, altså, ja, den her tankefrihed, som jeg nok i virkeligheden heller vil kalde det en neutralitet.
Ja. Men føler du, at den er truet, neutraliteten eller tankefriheden på danske biblioteker?
Altså, det er et voldsomt spørgsmål, det er ikke sådan, at jeg går ind på folkebiblioteker og føler mig truet. Men ja, men
hvor er den under pres, så?
Jamen, jeg synes måske, at den er under pres, at hvis du vælger at have hylder med noget meget bestemt. Jeg erindrer min leder tilbage i Berlingske, handlede om de her hylder med sådan litteratur omkring forståelse af køn, for eksempel. Mm. Så det er klart, altså stiller du det frem i øjenhøjde hos børn og unge, hvor der lige nu er en kæmpe diskussion og optagethed af det, jamen så synes jeg, det er vigtigt, at hvis man træffer det valg, at du så også træffer et valg at stille bøger frem af noget, der repræsenterer det modsatte synspunkt, hvis man endelig vil gå ind i det. Og ellers, så kan man sige, så er det jo en bibliotekars fremmeste opgave.
Men er det ikke meget godt, at børn og unge, der måske går og spekulerer over køn og seksualitet, kan gå ned på biblioteket og låne hardstopper?
Jo, det er det absolut, og det er jo også en...
Og den er til at finde.
Jo, og den læser min egen datter også meget ivrigt. Det er fantastisk, og det skal de jo også have rum til, men jeg synes ikke, at biblioteket på den måde skal påtage sig en eller anden udvidet opgave som, hvad skal vi sige, skueplads for samfundsdebatter. Også fordi, altså hvad jeg synes, der også er vigtigt at sige, det er, at almindelige borgere i det her land møder jo politisk debat mange steder. Og hver eneste gang, du åbner Facebook, så er der en politisk debat, uanset om du vil, der popper op i dit hoved. Altså, jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om de her steder i vores samfund, hvor man måske kan træde ind og egentlig bare møde litteraturen. Og det ved jeg godt, måske lyder meget naivt, men det synes jeg virkelig er vigtigt at værne om.
Amar Juma, du er stadigvæk med os, filosof, ja. og du, som jeg forstår det, Amar, du er jo ikke modstander af det neutrale bibliotek. Du siger bare, at det måske er en utopi på en eller anden måde. Hvorfor?
Det er en utopi, fordi at biblioteket som en offentlig institution altid vil afspejle den givne magtstruktur, der er i landet. Og at sige, at vi er neutrale, er egentlig lidt misvisende og giver os et forkert indblik i, hvad biblioteket er. Men også i forhold til det, hvad Natalie siger med, at biblioteket er et litteraturhus. Det er rigtigt, ja. Det er vi til dels. Men vi er jo også en demokratisk og en demokratiserende institution. Og en af vores kerneopgaver, det er jo den demokratiske dannelse. Og det er jo umådeligt svært at begive sig på den opgave, hvis vi ikke kan begynde at diskutere de store samfundsemner, der rører sig i samfundet. Vi skal så i det perspektiv, eller i den kontekst, selvfølgelig ikke tage parti med en givet land eller et politisk parti. Men her, der tager vi borgeren, og der tager vi demokratiets parti, i og med, at vi skal som institution sørge for, at der er lige adgang til viden og information til alle, så vi som borgere kan begive os i det her demokratiske samfund på et informeret og oplyst grundlag. Og det er her, jeg mener, at vi som bibliotek skal være mere fremme i skoene og engagere os, fordi problemet opstår, at hvis de her diskussioner kun foregår på de sociale medier, eller på nyhedsmedierne, hvor man har relativt kort tid til at have udførlige debatter, så er biblioteket den oplyste oase, som vi kan bruge til at tage de her diskussioner og bringe dem ud et sted, hvor de kan have lov til at leve et liv, hvor det ikke drejer sig om mudderkast og man bare har ret, men hvor vi har tid og hvor vi har rum til at kunne være uenige og så også på samme tidspunkt kunne argumentere fuldt ud for det, hvad vi mener er rigtigt. Så i det perspektiv, der synes jeg, at vi har en relativt stor opgave, også i kraft af, at vi som land er jo gået fra at være et monokulturelt samfund til at vi i dag er et meget mangfoldigt samfund. Altså vi har jo alene 540.000 borgere med ikke vestlig baggrund. Så når samfundet også ændrer sig, så har vi en forpligtelse som biblioteker at imødegå den her forandring. Blandt andet ved at italesætte nogle af de store samfundsdebatter, som gør sig gældende og som rører folk.
Men Ahmad Juma, hører I det så også på en eller anden måde? Altså sådan, du vil vel ikke have, at der bliver taget stilling i forhold til Palæstina, Gaza, at problemet er mere, at der bliver taget stilling i forhold til Rusland og Ukraine? Natalie Ostrinkiske, hun efterspørger jo en form for en kuratering af ting, der kan starte en debat og starte samtale på begge sider.
vi skal ikke tage parti eller stilling til, hvad der er som bibliotek, til hvad der er rigtigt og forkert i den her konflikt. Det, hvad vi skal gøre, det er at skabe en platform, hvor folk kan komme og diskutere de her emner i et roligt frirum, hvor man kan komme og have tid til at have de her udførlige debatter. Det er det, vi skal sørge for. Vi skal selvfølgelig ikke, altså der er jeg jo meget enig med Natalie i, vi skal ikke være forkæmperne for den ene sag eller for den anden sag, men vi skal give den demokratiske samtale en platform, hvor den kan finde sted på et sted, der ikke er præget af mudderkast eller fake news, som det er på de sociale medier desværre.
Hvordan laver man et helt fuldstændig neutralt arrangement?
Fuldstændig neutralt arrangement, det får vi aldrig, nej, for vi alle vores valg, både som individer, men også som institutioner, de er jo præget af, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Men vi kan jo prøve at efterstræbe det ideale ved at skabe nogle rammer for, at vi faktisk har nogle eksempelvis to modparter, eller to, der kan argumentere sagen fra deres perspektiver, som ikke nødvendigvis er enige. Så vi kan jo stille platformen til rådighed. Og så må debattørerne gøre det så godt, som de kan.
Natalie, har du en sidste bemærkning?
Nej, det har jeg ikke, men det kunne da godt ske, at jeg vil troppe op til sådan et arrangement, hvis det bliver arrangeret. Det må vi jo se.
Tak for besøget. Natalie Ostrinski og debat- og samfundsredaktør på Sjællandske Nyheder og forfatter, og filosof, foredragsholder og biblioteksnørd Ahmad Juma. Vi fortsætter snakken om det neutrale bibliotek i næste time, fordi der får vi besøg af føromtalte PhD-studerende ved Oslo Metropolitan University, Anne-Sophie Elbrønd Nissen.
Da den store og så nu til noget ganske andet, som man siger, Chris, i medierne. Den store koleraepidemi i 1853 ramte København. Der flygtede August Bonneville ud af hovedstaden, og i sin lettelse over at undslippe døden, det kan man jo godt blive ret begejstret for, så skabte han et folkesagn. Det var i 1854. Balletten blev altså til på baggrund af dystre og omstændigheder, men er måske netop derfor gennemstrømmet af overskud og lykke.
Ifølge arrangøren skal aftenens optræden dog være en hyldest til mangfoldighed.
Jeg
og det
tror, at vi skal lige finde et andet musik, for vi skulle faktisk høre et lille stykke musik til netop et folkesavn. Men jeg kan da fortælle... Ja,
det kan jeg finde.
Fantastisk musik her. Et folkesavn er et af Bonnevilles hovedsavn, og fra på lørdag, der kan man se det på Operans store scene her i København. Og derfor så dykker vi nu ned i Bonnevilles betydning for både dansk og international ballet. Og det gør vi sammen med Alexander Meinertz. Han er balletkritiker hos Kristeligt Dagblad og forfatter til bogen Ballet. Tidligere i dag, der talte jeg med ham, og jeg startede med at spørge, hvad August Bonneville egentlig har betydet for dansk ballet.
Dansk ballet har historiske traditioner, som går tilbage til renæssancen, men dansk ballet er lige med August Bonneville, som blev født i 1805, og på en måde skabte en nationalskole og et udtryk og et repertoire af værker, som overgik alt, hvad der havde været før ham, og der er ikke noget, som er kommet efter ham, som har været lige så vigtigt eller lige så unikt, eller har haft samme levekraft for som ballet. Så Bonneville er over alting. Og der er ikke noget ved siden af eller på niveau med Bonneville. Han har simpelthen defineret, hvad dansk ballet er.
Men hvis man så ikke er vildt godt inde i ballet, og så ser en af hans balletter, altså hvad er det så for et aftryk? Hvordan kan man se det sådan helt praktisk på dansen?
Jeg tror først og fremmest, man forbinder Bonneville med livsglæde. Ballet og anden kunst er jo meget ofte optaget af splittelse og neuroser og svære udfordringer, eksistentialisme. Og alle de ting eksisterede selvfølgelig også i Bonnevilles tid og i Bonnevilles univers. Altså det eksisterede i høj grad i Bonnevilles tid. Men han var faktisk et utroligt... han havde simpelthen en livstro og en optimisme, som altid ligesom bærer hans værker, og det bærer faktisk også hans dans. Så udover idéerne omkring de balletter, han har lavet, og de budskaber, han gerne vil formidle, så er der simpelthen også noget fysisk i hans dans, som er utroligt smittende og løftende. Når man ser en Bonneville dans, så bliver man simpelthen i godt humør.
Prøv at beskrive det lidt nærmere.
Jamen det har noget med, hvad hedder det, opbygningen, simpelthen altså rent konstruktionsmæssigt, den koreografiske opbygning, kan man sige, og noget med musikaliteten, at der er simpelthen et løft i det, og så er der noget, som er meget legende, altså hvor i russisk ballet, som jo internationalt er meget større, som folk kender bedre, der er det ofte sådan meget atletiske præstationer, hvor man bliver imponeret. Men i Bournonvilles dans, der er dansen simpelthen komponeret på en måde, altså i rummet og i bevægelsen, men også i forhold til musikken, som er sådan meget mere legende og har en meget sådan tættere kontakt med publikum, kan man sige. Der er et helt specifikt spring, som Bournonville bruger rigtig meget, som man kalder et grand jeté en avant, hedder det på fransk, et stort spring fremad. Og det er et spring frem mod publikum, hvor i Bournonville-stil, og det er helt unikt for ham, så åbner danseren, samtidig med danseren springer frem mod publikum, så åbner han, ligesom, eller hun, armene mod publikum. Så det, man kalder det for Bournonvilles omfavnelse. Altså der er den her varme og kontakt mellem publikum og danserne, som ligger i koreografien.
Hvor er det sjovt, det har jeg simpelthen aldrig tænkt over, men når du fortæller det nu, så kan jeg godt mærke det der med, at danser netop åbner armene og sådan har meget sådan kontakt med publikum, når vi sidder nede i salen. Nu på lørdag, der kan man så se et af hans hovedværker i operaen, og det, altså det er et folkesagn. Hvad er det, der gør et folkesagn til et af hans hovedværker?
Et folkesagn blev skrevet, komponeret af ham i 1854, og det var, han gik faktisk op i Fredensborg, hvor han boede. Altså han boede selvfølgelig i København, men han havde også et hus lige rundt omkring Fredensborg Slot. Og der gik han rundt under, har han skrevet, Lindeallererne, og komponerede den her ballet, samtidig med, at der var en sygdomsepidemi i Danmark. Altså der var en koleraepidemi, som var meget frygtelig og krævede mange ofre. Og Bournonville var jo, som jeg vist sagde før, et altså livstruende og optimistisk menneske. Og han følte, at midt i den her tragedie, så havde man brug for noget, som skulle ligesom løfte stemningen i byen. Og samtidig med, så blev den jo også overvundet, den her epidemi, og så ville han gerne på en eller anden måde igen fejre sin egen tro på livet og menneskets tro på livet. Og det gjorde han med et folkesagn, som også blev en hyldest eller en kærlighedserklæring til danskerne. Altså Bournonville, navnet er jo fransk, fordi hans far var fransk, og hans mor var svensker, men han var født i København, i Amaliegade på Fødselsstiftelsen. Og selvom han havde den her store indflydelse fra sin franske far, og blev opdraget sådan i den franske oplysningstids ånd, og som allerede som barn læste Rousseau og de store filosofer, altså fik en virkelig meget, meget høj, sådan på højt europæisk niveau, uddannelse, så, og i øvrigt arbejdet, uddannet blev rejst til Paris og studerede der i 10 år og blev danser på Paris-operan. Men han kom jo tilbage til Danmark, og han blev nærmest danskere, eller mere dansk end danskerne. Og det med hans fædrelandskærlighed og hans tro på danskheden og noget helt særligt omkring det at være dansker, gennemsyrer faktisk alle hans balletter. Altså, hans balletter finder jo ofte sted i andre lande, altså Napoli, finder sted i Italien, Kermessen i Brygge, er i Nederlandene, Abdallah foregår i Irak, men selvom de er på alle de her eksotiske steder, så er der et eller andet dansk i tonen, kan man sige, eller et eller andet dansk i udtrykket, som er genkendeligt, og som er meget varmt, og måske lidt hyggeligt indimellem. Men i et folkesagn, der valgte han jo så en lokation, som var simpelthen Danmark, og det er sådan et idealt Danmark selvfølgelig, og derfor så blev det, eller kan man sige, at det er hans kærlighedserklæring til danskerne. Han har også selv sagt, at lige præcis den her ballet var hans fuldstændigste og bedste koreografiske arbejde, navnlig med hensyn til den danske karakter.
Den kongelige ballet, de skriver selv, at Nicolai Hyppe og Sorella Englund sammen med scenografen Mia Stensgaard har taget Bournonvilles klassiker under kærlig behandling og skabt en opdateret udgave med blandt andet Rave Party og Hovedløse Kæmper. Altså, er det i Bournonvilles ånd?
Nej, det er det ikke. Tvært imod, kan man sige.
Tvært imod?
Tvært imod, ja. Og jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, fordi Bournonville har ret, når han siger, at det er hans fineste arbejde. Og det blev jo faktisk også anerkendt. Altså selvfølgelig er han samtid, men faktisk også eftertiden. Bournonville er jo altså et guldaldermenneske og romantiker, nationalromantiker. Og der kommer der jo det her, det med det moderne gennembrud, så kommer der også opgør med hele arven fra Bournonville. hvor den jo faktisk bliver afvist, selvfølgelig af Georg Brandes. Men faktisk lige præcis med et folkesavn, så var den her, havde den her store kritiker det helt anderledes, fordi han kunne se, at det var et unikt værk, og han beskrev det faktisk, og jeg kan citere ham her, et folkesavn som havende, citat, virkelig betydning for dansk åndsliv. Det har nemlig betydning, at folkefantasier er højt digterisk værd, her er genoptaget og genfødt på en måde, hvorpå de næsten ikke synes at kunne genfødes, nemlig for den ydre sans, og de har i dansen fundet den eneste mulige form, hvor i de læmeligt kunne genopstå af graven og genkendes og helt forstås. Så derfor så synes jeg selvfølgelig, det er ærgerligt, at det ikke er det, man tager udgangspunkt i, når man skal genopføre et folkesavn, altså at genopsætte den. Det danske interesserer ikke Nicolai Hyppe, og det har det jo ikke gjort i hans tid som balletmester generelt. Og derfor er det jo, at Den Kongelige Ballet har fået en profil, som er meget mere international, med meget færre danske dansere, færre danske instruktører, færre danske balletter. Men altså i den her danske ballet, der har han så også på en måde nærmest elimineret danskheden, så at sige. Der er senere i den, hvor man tænker, at man måske nærmere er i Paris. Og så er hele omdrejningspunktet i fortolkningen er mere noget med seksualitet, end det, som jeg mener er Bournonvilles egentlige tema i balletten, nemlig identitet, personlig identitet, men også national identitet, noget med at finde hjem, noget med at finde ud af, hvem man er og hvor man hører til.
Og når vi så taler om det her med national identitet, altså Bournonville er kendt langt ud over Danmarks grænser, men hvor stor er hans, altså hvor stort et aftryk har han sat på international ballet?
Jamen det, han er jo nok, altså sammen med Karen Blixen og Niels Bohr, nogle af de største sådan danske eksportnavne, kan man sige, altså nogle af de største navne, der har indskrevet sig sådan internationalt. Og Bournonville-arven levede jo sådan i stilhed i Danmark og var ukendt i resten af verden, frem til midten af det 20. århundrede, hvor det ligesom blev genopdaget. Og så blev det jo en meget stor succes med festivaler, hvor man fejrede Bournonville hans værker, hvor kritikere og publikum kom rejsende fra hele verden, men også hvor Den Kongelige Ballet turnerede, især i USA og Europa, med de her Bournonville værker, og gav Den Kongelige Ballet den placering, som den jo havde i den periode, altså som et af verdens vigtigste balletkompanier.
Hvad betyder Bournonville så for den danske ballet, altså i forhold til anseelse internationalt nu?
Den danske ballet har en international anseelse, når den danser Bournonville. Når den ikke gør det, så er den danske ballet et kompagni, ligesom mange andre kompagnier. Altså man siger, at der er fire unikke traditioner, kunsttraditioner inden for balletten. Den russiske, den franske, den engelske, den amerikanske, og så den danske, som er den femte. Men hvis den ikke lever, altså hvis traditionen omkring både koreografien, dansen, måden at danse på, men også idéerne i Bournonville-værkerne, og så selvfølgelig balletterne, hvis det ikke bliver opført, så har det store konsekvenser.
Det sagde altså Alexander Meinert, som er balletkritiker på Kristeligt Dagblad og forfatter til den her bog, der hedder Ballet. Anledningen til at tale om Bournonvilles betydning for dansk ballet, det er premieren på Bournonville-klassikeren Et Folkesavn på lørdag på Operens store scene. Og netop den her ballet, det var den allerførste ballet, som solodanser Astrid Graup Elbro fra Det Kongelige Ballet var med i. Og nu er hun det igen som bjergpigen Hilda. Tidligere i dag, der spurgte vores kollega Natasha Jarsi Astrid Graup Elbro om, hvad det særlige ved at danse Bournonville er.
Jeg tror, at det der er helt særligt ved Bournonvilles balletter er, at man virkelig er et menneske på scenen, og at man netop er meget varme i måden, man mimer og fortæller historier på. Så jeg mærker virkelig det der med, at man er tæt på publikum, og i Folkesavn er jo virkelig en... For mig er Hilda, som jeg spiller i Folkesavn, hun er en karakter, der giver lys. Så netop den der omfavnelse, Alexander Meinert taler om, i springet, det meget berømte Bournonville spring med de åbne arme ud mod publikum. Det er virkelig sådan at give noget. Det synes jeg virkelig, Bournonville, det gør man virkelig i Bournonville-balletterne. Man deler ud, og det elsker jeg.
Hvordan har du oplevet Bournonvilles indflydelse på den danske ballet?
Man kan sige, at den danske ballet er jo Bournonville. Det er vores tradition, og det er det, jeg som balletbarn fra balletskolen her i København er opdraget i. Og det er også det, der er helt særligt ved den tradition, er jo, at man som barn er meget på scenen, for der er mange børn med i Bournonvilles balletter. Og det har jo gjort, at jeg helt fra jeg var meget, meget lille, har stået på scenen og været med i de her balletter. Og for eksempel Folkesagn, som vi spiller lige for tiden, var min allerførste ballet, jeg nogensinde var med i som barn. Så jeg har virkelig sådan oplevet det der med at vokse op igennem den. Og jeg tror også, at det er det, Bournonville-balletterne har gjort ved de dansere, der har været igennem den danske ballet igennem årene. At man virkelig får lov til at leve mange forskellige roller og mange forskellige liv i de her balletter.
Og hvad har Bournonville betydet for dit udtryk som balletdanser?
Jamen, jeg tror, at Bournonville giver mig en frihed til at være til stede på scenen. Det har lært mig at fortælle historier. Jeg har ligesom jo gjort af et hus, som altid har lavet Bournonville, og som har det som så stærkt tradition, så jeg kan jo ikke løbe væk fra, at det ligesom er min base. Samtidig med, at jeg har lavet en masse forskellige ting i mit liv. Så det er jo nok det hele, men Bournonville-traditionen med den der meget umiddelbare fortællestil, det er ikke så stift, som det nogle gange kan føles at lave nogle lidt mere nogle af de russiske balletter. Det er mere integreret, man fortæller historie, mens man danser. Det er ikke sådan, at så danser vi en masse, og så stopper vi at fortælle og mimer og fortæller, hvad der egentlig foregår. Bournonville har det virkelig integreret. Og det er det, der er også helt vidunderligt ved at danse det, fordi det virkelig er kroppen, der fortæller historier. Og det er for mig er det grunden til, at jeg danser. Det er for at fortælle historier med min krop.
Og det sagde Astrid Grab Elbo, som er solodanser ved Den Kongelige Ballet, til vores kollega Natasha Jarsi.
Scenetæppet på Det Kongelige Teater vil i morgen blive trukket fra. Det gør det jo tit, kan man sige. Det sker altså også i morgen, når forestillingen i tilfælde af, at den britiske dramatiker Howard Baker har premiere på scenen, vil der udspille sig groteske scener, der skal være med til at svare på, hvad krigen egentlig gør ved os mennesker. Genren er katastrofeteater, og det er blandt det, vi skal tale om nu og prøve at blive lidt klogere på, hvad er for en størrelse. Vi vil gerne lige dykke ned i genren og finde ud af, hvad det er, teater kan give os af måske værktøj til at forstå den verden, som vi omgiver os med, fordi det synes jo ikke, at det fordi vi ikke bliver udsat af billeder og historier om katastrofer. Til at gøre os lidt klogere på genren og hvordan vi skal arbejde med den, der har vi inviteret dig, Morten Kirkskov, her i studiet. Velkommen til, Morten.
Tak skal du have.
Du er skuespilchef på Det Kongelige Teater. Hvad handler stykket om i tilfælde af? Det kan vi starte.
Howard Barker, som han hedder, har skrevet et antal scener, som foregår i krigslignende situationer, og som ikke citerer konkret kendte historiske krige, men som er opdigtet krige, og det, han beskæftiger sig med, er, hvad den grusomhed, som de krige indeholder, gør ved os som mennesker og vores medmenneskelighed, vores måde at være sammen på.
Og hvorfor fiktionalisere? Hvorfor ikke tage udgangspunkt i nogle kendte konflikter?
Fordi så bliver vi hos mennesket. Så ser man mennesket fri af politisk tilhørsforhold eller nationalitet.
Okay.
Og så handler det om, hvad det gør ved os i vores relationer, i vores opfattelser af os selv som individer, udsendt i den her krig, enten som offer, eller som bødler, eller som kejser, eller som hvad det nu måtte være, soldater, bønder, mødre, fædre osv. Han er mester i at skrive nogle situationer, altså nogle dilemmaer, som er sådan, jeg sager monopolet, go home, ikke? Altså i forhold til at forstå, hvad krig egentlig er, udsætter os for i forhold til...
Hvad kunne det være for dilemmaer?
Jamen, det kan være sådan en banal ting, som åbner man døren, når der bliver banket på under en krig, og hvilke konsekvenser har det? Hvad er det, man risikerer? Risikerer man at blive reddet, eller risikerer man at blive dræbt? Det kan være, er det okay at farve sit garn som en væver med menneskeblod, hvis man kan tjene penge på det for at overleve? Altså, det handler om nogle situationer, som er egentlig... gudskelov forholdsvis langt væk fra vores hverdag, men som jo banker på vores dør, apropos mere og mere, synes jeg, i den tid, vi lever i, og det er derfor, vi laver stykket for at prøve at deale med den frygt for, hvad der sker med os i den situation.
Hvad ligger der i titlen? I tilfælde af?
I tilfælde af prik, prik, prik. Altså, på engelsk hedder det possibilities. Altså, så det er egentlig sådan, tænk nu hvis.
Ja. Tænk nu hvis.
Hvad nu hvis du stod i den her situation? Og så er der som sagt 9 forskellige situationer, som udspiller sig for øjnene af os. Og det, som teateret kan i den sammenhæng, synes jeg, jeg har erfaret, ikke bare på i tilfælde af, men for eksempel også på Kannibalen, som vi spillede for et par år siden. Det er jo måske i modsætning til tv-fiktion, altså til tv-serier, og komme det lige et skridt tættere på, fordi det jo foregår. Altså selvom det er teatraliseret, og Barker skriver i et poetisk sprog, som er hævet lidt over det hverdagsagtige, så giver det altså en nærhed, som man og en sanselig mulighed for publikum til at få en oplevelse, som går gennem maven og op i hovedet. Altså man sanser det her, for eksempel, skal jeg ikke spoile for meget, men her er indledningen, altså inden der overhovedet bliver sagt et ord, bliver man udsat for, hvad skal man sige, lyden af og følelsen af en storm, en krigsstorm. Og det vil sige, at man allerede der er ligesom, okay, vi er i teateret, og vi bliver påvirket af det her. Og folk bliver meget påvirket af det på en, så vidt jeg kan mærke, virkelig god måde, ja. Hvis det findes.
Kannibalen, lige for at oprise den kort, så det er den her, at Johannes Lilleør, som har skrevet det her stykke, der handler om et kærlighedsforhold. Det var en mand, der efterlyste en anden mand til at slå ihjel, skære, spise. Johannes Lilleør beskriver så den her første date, eller eneste date, og så ligesom hele optakten til mordet. Det er sådan en ret intim teater, ja. Hvor der var en, der besvimede ved, tror jeg var ved premieren.
Ja, det skete stort set hver aften.
Og det var meget ubehageligt.
Det der var ved den forestilling var jo, at en stor del af den foregik i mørke, og her kan man sige, at i Barkers tilfælde sætter vi altså et meget smukt lys på noget, som er ret så grusomt. Og det vil sige, at man trækker ligesom også, hvad skal man sige, det kunstneriske eller udtryk, eller det sanselige i det, det teatrale i det, trækker man også frem. Ved faktisk at sætte lys på det, og ved også at vise konstruktionen i det, men det gør det altså ikke mindre skræmmende eller mindre foruroligende at se på. Man skal selvfølgelig væbne sig med en eller anden form for mod for at gå ind og se den her forskning.
Det er jo det, fordi at jeg i introen til programmet der, nu kan jeg ikke lige finde det papir, men der, jo her var det, der havde jeg været inde på hjemmesiden, ikke? Og bemærk, forestillingen indeholder scener med ekstrem og meget eksplicit vold, altså hvor voldsomt bliver det, Morten?
Jamen altså, vi slår jo ikke nogen ihjel hver aften, så vi har jo de samme skuespillere til at spille hver aften.
Gudskelov.
Ja, gudskelov for det. Så værre er det jo heller ikke, men det siger jo noget om, hvad fiktionen kan, og hvad helt gode gammeldags teatertricks kan, ved at man gør noget med ryggen til, og så videre. Der er også nøgenhed, og så videre. Der er noget, som nogle voldsomheder i det, som vi ikke er vant til at se, men som vi gladeligt sidder og ser, når vi ser Game of Thrones, eller som vi ser om i dokumentaren. Nu kan jeg se, det jeg har velkommen til frontlinjen og sådan noget. Det er jo, at der findes nogle programmer, og at de formodentlig bliver set af mange mennesker, er jo et tegn på, at vi har lyst til at komme derhen og mærke det, eller finde ud af, hvad fanden er det, der sker med os derhenne. Altså, der er et eller andet gys i os mennesker, som vi har lyst til at få at mærke. Vi har ikke lyst til at dø af det, vi har ikke lyst til at være involveret i det, men vi har lyst til at kigge på det, eller være vidne til det, eller lige mærke en fli af det der ekstreme, som vi mennesker kan blive udsat for, hvis vi er så uheldige.
Men det giver god mening, at man har lyst til katastrofen, når ting går godt. Altså, når man er sådan indhyllet i sukker og candyfloss, at man så vil prøve det af. Men lige i øjeblikket, der lever vi jo sådan en periode, hvor altså, Trump har lige været udsat for 2 attentatforsøg. Der er klimakrise, man åbner altså, fjernsynet, der er klimakatastrofe i hele Europa også. Altså, krigen fylder meget, katastrofen fylder meget. Som skuespilchef, hvorfor så vælge at sætte katastrofeteater op lige nu?
Altså derfor, kan man vel sige, Chris.
Hvad kan teateret der?
Det kan måske være med til at give os en fornemmelse af, hvad vi skal passe på i forhold til, altså de her krige er jo opstået, fordi vi mennesker er nogle tosser, og vi opfører os ikke særlig pænt over for hinanden. Det er nogle mennesker, som ikke troede, de skulle ende i den her situation, og det tror vi jo sådan set heller ikke, uanset klimakrise eller ej, eller hvad ved jeg, fjernlag, når vi begynder at købe transistorradio og så videre. Vi tror vel ikke rigtigt på, at vi kommer i rigtig, rigtig nød. Men det her, det er en, en, hvad skal man sige, en forestilling om, hvad der sker med mennesker i ekstreme situationer, som jo ikke engang er urealistiske. De er bare fiktionerede her, i forhold til, at de er taget ud af en værk historisk sammenhæng. Altså, det er ekstreme ting, vi kan få hinanden og os selv til, når vi bliver presset nok, og når vi gerne vil overleve.
Som du nævner, så er der en satsning også fra DR's side. Jeg tror, det var den, du antydede, at der er premiere ja. på søndag med en ny serie, der handler om vores militære indsats ude i virkeligheden.
Ja.
Og er det din forhåbning, Morten Kirkskov, at hvis jeg ser teaterstykket, så vil jeg kunne forstå det bedre, eller...
Jeg vil håbe...
Kan jeg bruge det som en nøgle, eller kan du følge mig?
Ja, jeg tror, du kan bruge det som en mulighed for en... Altså, i modsætning til måske, hvad en dokumentar kan, altså noget, man ser på en skærm, kan, til at få en sanselig indgang til hvad det der det er. Altså, og det er jo ikke... Det er jo forbundet med en eller anden æstetik, det er jo forbundet med et smukt sprog, det er forbundet med smukke billeder, men det er selvfølgelig også forbundet med en eller anden form for ubehag, som man ved, man har, og man selv har købt billet til, fordi man sidder i teateret. Men, og det er jo en del af det at gå i teater, efter min mening, at man udsætter sig for ting, man udsætter sig for at være et andet menneske, når man går ud af teateret. Og det vil jeg våge påstå, at man skal risikere for at gå i teateret her, og det er det hele værd.
Men man udsætter sig for noget som publikum, men ja, du udsætter vel også skuespillere dig selv, altså jer, der arbejder
absolut. Med det. Absolut. Det er en hård nyser for skuespillerne at spille.
Hvad har været det hårdeste?
Altså, det er jo hårdt at udsætte hinanden for den hårde vold, der finder sted. Altså, og selvom det er trikset, ikke? Altså, at slå nogen ihjel med en kettlebell, det er jo noget, kan man sige, og også selvom det er så, hvad skal man sige, så, ja, så trikket og så skjult, som det jo er, og så fake, som det jo på en måde er, som teater jo er, når det er godt.
Tak skal du have.
Selv tak.
Morten Kirkskov, skuespilschef på Det Kongelige Teater, hvor i tilfælde af altså har premiere.